Takže v tejto duchovnej poradni by som chcel prebrať v šiestich takých prednáškach alebo diskusiách otázku duchovnej sebaobrany. Duchovná sebaobrana by mala znamenať asi toľko, že kresťan, ktorý verí evanjeliu a chce žiť duchovný život, tak nie je to len o jeho racionalite, o viere a presvedčení, ale aj o existencii uprostred nejakého, mohli by sme to nazvať, možno mínového poľa, alebo nejakého zápasu, nejakej bitky, ktorej je potrebné, aby vedel, nakoľko sa má implicitne, alebo teda úplne bez starosti spoliehať na to, že ho chráni nejaká moc, ne? Pretože keby ten duchovný boj alebo tá duchovná sebaobrana mala spočívať len na tom, že my sa aktivizujeme, tak by sme boli za najbližších 2 sekundy po smrti. Na druhej strane je tu istý tréning, kde Boh dovoľuje, aby sme boli ohrození, a tam je nesmierne dôležité, aby sme vedeli, čo máme robiť a vedeli sa aktivizovať. Takže ja nechcem tu vytvoriť nejaký strach, aj to je posledné, čo potrebujeme, strach. Hej, potrebujeme bázeň Božiu alebo strach z Boha, ale nie strach, hej, teraz hroziť, že tu sú okolo nás moci temná, máme sa bať, hej, to vytvárajú kulty a satan, ale zase také sebaubezpečenie, že však to je mýtus a tomu netreba veriť, je tiež nedobrý. Ak niekto čítal C.S. Lewis, Screwtape Letters, alebo ako sa to volá, listy skúšeného diabla, čítal to niekto? Tak viete, že to začína tým, že diablovi sa hodí, keď v neho neveríte, alebo potom, keď mu venujete toľko pozornosti, až sa cíti uctievaný. Hej. Takže dva extrémy sa mu hodia. Jeden je, že si ho nevšímate, že ho ignorujete, a druhý je, že potom len o ňom hovoríte, že demonológia je namiesto vašej kristológie. Tak prosím vás, to by som nechcel, a hneď to predosielam, že ak hovoríme o duchovnej sebaobrane, tak nebudeme študovať démonov, lebo to si nemyslím, že je dobrá duchovná sebaobrana. Motivovaný som tým, že sme sa rozprávali o tom s tímom, ktorý mám, ale aj tým, že v súčasnom svete je neslýchaný boom, viete, čo je boom po anglicky, rozmach, alebo proste rast, úspech všelijakých spirituálnych aktivít. Teda ak si to pozriete aj na internete, alebo knihy, ako sa vydávajú, no ak je niečo populárne, tak niečo, čo je spirituálne. Náboženstva, filozofie, hry, ja neviem, počítačové hry, všetko má nejaké duchovné pozadie a všade je nejaký pocit, že je tu neviditeľno a niekto je nad vami, niekto vás chráni, a niekto má nejaké nadprirodzené schopnosti, a tie nadprirodzené schopnosti už sú to skoro tak samozrejme v rôznych umeleckých dielach, ako v stredoveku zázraky. To je niečo neuveriteľné. Ja zo staršej generácie si pamätám, ako marxisti predpovedali, že ešte pár rokov a už nikto na svete nebude veriť v nič neviditeľné a nadprirodzené. Teraz, keby sa títo marxisti prebudili zo sna, tak asi by neverili vlastným očiam, ušiam. Že tak sa dá obrátiť na vieru, ale nie kresťanskú, ale proste, že existujú rôzne takéto veci. Takže preto je pre kresťana strašne dôležité, veľmi dôležité, aby rozumel, že teda čo nám Biblia, čo Ježiš hovorí o týchto veciach, a aby sme neboli nejak mimo toho diania, pretože kresťanstvo a zvlášť teológia, my sme však máme tú duchovnú poradňu pre teológov, teológia ešte dodnes trpí racionalizáciou. A tá racionalizácia teológie je nutná, pretože pravda musí byť racionálna, ale ak sa vykúcha, úplne zbaví nejakých spirituálnych zážitkov a tej transcendentnej reality, ktorá je za tým, tak je raciom, proste rozumom, tým, že vy viete niečo vysvetliť a niečo povedať a máte nejaký teologický alebo filozofický systém, tak tým nemôžete bojovať proti neviditeľným mociam alebo sa brániť. Hej? Takže je to dôležité, k tomu ešte prídeme, dúfam, že to teda sa bude tu objavovať, ale treba k tomu tento rozmer. Existujú dnes aj v evangelikalizme čosi ako návody, ako evangelizovať exorcizmom. Hej, teda keď chcete rýchlu evangelizáciu previesť, tak začnite vyháňať démonov. A ono to bude akýsi rýchly úspech. Tak k tomu tiež by som chcel, aby sme sa nejak vyjadrili. Netvrdím, že vždy je to zlé. Ja by som si netrúfal hodnotiť ľudí, alebo ak chcete bratov, ktorí to takto robia. Ale nemyslím si, že každý vždy to takto má robiť, lebo to niekto niekde inde tak robil. Hej. To je taký marketingový spôsob, že ak jedno funguje tam, tak musí všade a poďme na to. Hej. Tento. Tak by som vás predtým chcel varovať, aby ste, ak ste o tom počuli, že to v Argentíne funguje, tak ešte automaticky nezačali to robiť aj vy, lebo môžete naraziť niekde. Takže mne ide najviac o osobný život, duchovná sebaobrana znamená, že ja žijem niekde, niečo na mňa pôsobí a potreboval som vedieť, čo s tým mám robiť. V prípade, že vás Boh povedie niekam ďalej do nejakého širšieho alebo hlbšieho pochopenia tejto veci, tak to je už potom na vás. Dnes chcem hovoriť o fakte duchovnej vojny. Ja vám hneď poviem, akých 6 asi častí by to malo mať, aby si asi vedeli, že kde sme a o čom to bude. Rozumiete tomu, že teda teraz vám prečítam nadpisy alebo názvy, ktoré predpokladám, že sa nezmenia, ale keby diskusia išla takým smerom, že si uvedomím, že musia sa zmeniť alebo niečo treba pridať alebo zmeniť, tak to môžeme urobiť. Teda, prvá prednáška, alebo prvá úvaha dnes, prvý rozhovor je o tom, že čo treba vedieť o duchovnej vojne. Teda stvorený vesmír, viditeľný a neviditeľný svet je v nejakom boji, o ktorom sa dozvedáme z Biblie, ktorý nakoniec vnímame aj z každodenného života, že existuje nepriateľstvo, existuje smrť, existujú hrozné veci. A my sme, či chceme, či nechceme, sme toho súčasťou. Už je pozde plakať, na čo som sa narodil. Hej? Jednoducho som tu a rozumiete, pozrieť sa dozadu a vyrobiť si stroj času, aby som sa nenarodil, sa nedá. Hej? Takže je lepšie zaujať nejaký pragmatický postoj, čo s tým. Druhá hodina by mala hovoriť o tom, že Ježiš je kľúčová osobnosť v duchovnom boji, on ho vyhral a teraz na čo my máme ešte bojovať? Hej, na čo sa máme brániť, keď už je to hotové? Hej, ak veríte v Ježiša a jeho kríž, tak viete, že on ho tam zvíťazil a že vlastne je akoby po všetkom. No dobre, tak potom čo máme za problémy? Hej. Nie je lepšie povedať tak, že teda problémy nemáme, akýsi buddhistický postoj, hej, všetko je v poriadku, hej, môžeme si ľahnúť a spinkať a čakať, kým budeme po vzkriesení. Tak to by mala byť druhá časť. Tretia, ako rozoznať satanské a démonské aktivity. Hej, teda tam už pôjdeme do takých praktických vecí, že teda kedy je niečo zlé a kedy je to dobré, ako sa to dá spoznať. Nemám na to, hneď vám poviem, že nemám na to nejaký kľúč, že teraz vám to poviem a vy už budete to vedieť, ale existujú nejaké všeobecné tézy, podľa čoho sa o tom dá uvažovať a ako sa to duchovne dá rozoznávať, tak to by mala byť tretia časť. Štvrtá, metódy duchovného boja, niečo ako viere, modlitbe, pôste, spoločenstve a tak ďalej. Piatá časť, ako používať meno Ježiš, pretože Ježiš povedal, že v mojom mene budú vyháňať démonov, v mojom mene sa vám budú podávať mocnosti a tak ďalej. Takže veľmi dôležité, aby sme vedeli a rozumeli, že teda keď chceme použiť meno Ježiš, či je to len formulka, mene Ježiš, to robím, alebo je za tým ešte aj nejaká iná vec. A šiestá časť by malo byť niečo o neúspechoch, o dlhodobých problémoch. Pretože niekto už vyskúšal všetky možné veci na nejaký problém a nefunguje to. Už ste to počuli niekedy? Ste mladí ľudia, ale už ste to asi počuli. Hej? A ja som starší a počul som to možno dvojnásobok ako vy. Hej? A teda treba k tomu niečo sa vyjadriť, aby sme neprezentovali kresťanský život ako nejaký kult, hej? Že pri vstup do našej skupiny, hej, do našej sektičky a budeš šťastný, až kým nezomrieš. Takže to, takto kulty rekrutujú ľudí, že proste sľúbia im, hej, všetko bude v poriadku. A oni ich naozaj dokážu urobiť šťastnými, pretože najšťastnejší sú tí, ktorí nemyslia. Hej, ak vám niekto neustále dáva predpis, že čo máte myslieť, tak budete šťastní, len nebudete plne ľudskí. Hej, takže ja by som rád, aby sme nerobili z ľudí takéto nemysliace stroje a ja vás budem trápiť myslením. Takže to vám môžem len toľko sľúbiť, že isté problémy na to, aby sme vyriešili iné problémy, musíme vyrábať. Hej? Teda aby sme mohli jedny riešiť, tak si iné musíme vyrobiť. Takže otázka nejaká k tomu? Je to jasné, hej? Že o čo pôjde. Takže by som dnes chcel teda hovoriť na tú prvú časť, je duchovná vojna. Čo to je a prečo? Možno, že sa pýtame, prečo nejdeme na to, ako sa brániť. Hej, hneď modlitba, alebo pôst, alebo hej, rozkazovanie. Prečo nie hneď toto? Z Biblie, keď čítate Bibliu, tak Biblia je akýsi návod, alebo nechcem povedať, že to je len návod, ale rozhodne Biblia je nám daná preto, aby sme sa stretávali a rozumeli tomu, čo sa deje aj v neviditeľnom svete, aký Boh má plán. A v tejto Biblii vidíte, že sa v skutočnosti tým neviditeľným svetom a tým, čo my nazývame duchovný svet, zaoberá dosť málo. Súhlasíte? Keď to tak čítate, tak začína to na počiatku stvoril Boh, potom je tam kopa veršov o nejakých rastlinách a moriach a zemi a tak ďalej. V tretej kapitole je dáka zlá moc, ale je to zviera, had, tam hovorí. Dozviedate sa v podstate až v zjavení na konci Biblie, ktoré bolo napísané o pár tisíc rokov neskôr, že teda ten had je zrejme Satan a teda je celé to také záhadné. Súhlasíte? Takže tá záhadnosť tu je a prečo? Napriek tomu sa zdá, že Biblia chce, aby sme rozumeli celému tomu procesu a ten, kto chce sa do toho vložiť alebo tomu rozumieť, tak potrebuje nad tým rozmýšľať. Nedostáva to v niekoľkých krátkých poučkách, aby po krátkom 6-týždňovom kurze mohol zvládnuť víťazstvo nad diablom a všetkými jeho mocami. Je to niečo zložitejšie a je dobre sa pripraviť na to, že to treba študovať, rozmýšľať a že každé z tých poznaní, z tých prvkov toho poznania nás v istom zmysle aj ohrozuje a že to nie je len také ľahké povedať a už to viem. Niektoré veci, keď sa dozviem, tak musím sa párka nadýchnuť, aby som si to vôbec mohol predstaviť, že to tak je pravda. Už ste to zažili? Že teda to nie je len tak, že vás informujem, tam majú lacné meso, alebo tam majú niečo a choďte, hej? Takže toto poznanie je ťažké, nie preto je ťažké, že je to ako matematika, že si to neviem predstaviť, alebo niečo, ale preto je ťažké, že vyžaduje určitú hĺbku a schopnosť, silu duchovnú na poznanie. Takže to by som rád, aby sme si uvedomili, že teda keď chceme toto poznanie robiť, alebo vedieť, alebo o ňom niečo hovoriť, tak je dôležité, aby sme začali tým, čo by som nazval akousi teológiou tejto duchovnej vojny. Celkovým poznaním, aby sme vedeli, kam my patríme, čo to vlastne je za ten konflikt a prečo my v ňom sa musíme ho zúčastňovať. Že ako to je. Pokiaľ nemáte túto celkovú otázku jasnú, tak veľmi ťažko budete praktizovať nejakú duchovnú sebaobranu. Ak neviete, kto ste, proti komu máte, na čo to je, aký to má celé zmysel, tak veľmi ťažko sa to duchovné, neviem, či to vám môžem tak nazvať, karate budete učiť. Hej? Takže preto by som rád hovoril najskôr o tejto veci. Biblia veľmi často používa tieto bojové slova o Ježišovi a jeho víťazstve Kolosanom 2.15 je napísané, že Ježiš odzbrojil kniežatstva a vrchnosti, to sú moci vlády, a tam je, že triumfálne ich viedol v takom triumfálnom, ako robili Rímania pochode, teda, že ich zajal a viedol ich ako v triumfálnom pochode. To je veľmi silne militaristický taký vojnový pojem. Hej? Takže to je jeden príklad. Každý asi pozná, oblečte si celé brnenie Božie, aby ste boli schopní obstáť proti taktike a úskočnosti diablov. Takže taktika, vojenský vojem nie. Takže proti nám stojí nejaká mocnosť, ktorá na nás využíva nejakú taktiku. Samozrejme, že taktika je podriadený pojem stratégii. Teraz, keď my o tej stratégii a taktike nič nevieme, tak asi dosť ťažko sa jej vieme brániť. Hej? Takže Biblia nám hovorí, že tu je vojna, ide o život a máme víťaza, bojovodcu, ktorý už to vybavil, takže nejdeme šíriť strach, ale ešte stále sa voľa čo deje. Hej? Takže čo? Ako sa to začalo, to by som chcel dnes povedať. Tá teológia, alebo chcete, filozofia toho celého je dôležitá z niekoľkých dôvodov. Jeden je, že je nebezpečné pre vás a pre každého, kto sa chce duchovne brániť, aby si veci zjednodušoval. Dnes sme v období, a nakoniec vždy to bolo tak, ale ja vám dojem, že moderný človek mimoriadne by rád našiel nejaké vzorce, nejaké skratky. Také ako, že keď urobíš tieto 3 kroky, alebo týchto 10, tak to zvládneš. Hej? Za prvé, za druhé, či po prvé, po druhé, po tretie. A už to máme. Ja vás varujem a chcel by som hneď na začiatku povedať, situácia je nesmierne komplexná, zložitá a neexistuje návod na to, ako to v tvojom živote, alebo v tvojom zbore, alebo v tvojom národe ľahko zvládnuť. Zabudnite na to, že to ľahko pôjde. Nie je to ľahké pre Boha, nie je to ľahké pre Ježiša, nemôže to byť ľahké pre mňa a pre teba. A marketingové návody, že raz, dva, tri, sú nezmysel. Amen. Mohol by som skončiť, hej? Keby sme nechceli aj niečo pozitívne povedať. Preto to nie je ľahké pre Boha, lebo stvoril partnerov, ktorých urobil svojim obrazom. A volá nás Bohmi. Takže samozrejme nie sme Bohmi nestvorenými ako on, ale sme nekonečne slabší, ale zároveň s nami narába a bojuje a presvieča nás ako Bohov. Nikdy nás neznásilní. Ak je niekto čestný, zásadne pravdivý, má to ťažké. Je to tak? Je oveľa ľahšie vás oklamať, ako povedať vám pravdu a čakať, kým to príjmete. A Boh to takto robí a my ho za to uctievame. Hej, takže je to komplexné, je to ťažké, proti nám je inteligentná moc, takže nemôžeme ísť na to ani matematicky, ani filozoficky. Treba vedieť matematiku, treba vedieť filozofiu. Ale nestačí to, pretože ak niekto klame, ak je niekto inteligentný, ak je niekto šikovnejší ako vy, tak nejde to len mať pár poučiek a už to je. Situácia je komplexná. Moderný človek, žiaľ moderní kresťania, nechcú toto pripustiť. Nás to uráža, že je to komplexné, že je to ťažké, že to nie je ľahké, že sa nad tým nemôžeme ako si pozrieť sa na to a už to vieme. Hej. Chce to pokoru a povedať si, dobre, potrebujem tréning. Nestačí mi len pár vecí. Ďalšia vec je, preto potrebujete vedieť túto, čo som nazval teológiu duchovnej vojny, pretože potrebujete vedieť, že to má zmysel. Ak chcete bojovať, kde vám ohrozuje sa život, tak potrebujete vedieť, či to má zmysel. Ak máte takú filozofiu, ako povedal, tuším, keď bola vojna vo Vietname, tak niektorí mladí Američania hovorili, na svete neexistuje nič, za čo by sa oplatilo zomrieť. A toto je filozofia, ktorá sa vás ľahko môže chytiť. Lenže zapamätajte si jedno, ak neexistuje niečo, za čo sa oplatí zomrieť, tak neexistuje ani niečo, za čo sa oplatí žiť. Pretože len preto sa oplatí žiť, prečo sa oplatí zomrieť. Takže sa vás pýtam, máte prečo zomrieť? A to, prečo sa vám oplatí zomrieť, preto sa vám oplatí žiť. Inak žijete ako zvieratká, ktoré si žijú len preto, aby papkali, rozmnožovali sa, spinkali a mali sa dobre, kým ich niekto nepodreže. Áno, no, a to nie je ľudské. To je ešte stále zvieracie. Lebo my sme aj zvieratka. To nie je nič na tom zlé, len mali by sme vedieť, že sme aj viac ako zvieratka. A ďalšia vec, táto komplexnosť a táto zložitosť teológie tejto vojny je dôležitá preto, lebo pravda je nielen meč vo vašej ruke, Efezanom 6, ale je aj opasok, ktorý to celé drží dohromady. Pamätáte si, opášte sa opaskom pravdy. A ten opasok vo výstroji toho vojaka znamenal, že to celé nejako na ňom držalo. A poznať, nie vždy konkrétne, ale mať z toho celého akýsi obraz, je práve táto vec. Že poznáte akýsi, že sa viete orientovať. Vy neustále, dnes večer, pravdepodobne, ešte nikto z vás si nepovedal, ja som teraz v Slovenskej republike. Súhlasíte? Ale keby ste to nevedeli, tak ste totálne dezorientovaní. Je to jasné? Ja si nemusím ráno povedať, dnes ráno som na Slovensku. Ale keby som to nevedel, tak je so mnou zlé. Je to jasné? To isté je o duchovnej vojne. Ja nepotrebujem každý deň si pripomínať, je Boh, je Satan, je duchovná vojna. Ale potrebujem to vedieť tak, že o tom nemusím rozmýšľať. A niekedy mi sa zdá, že kresťania začínajú o tom, že kde je ulica a kde je taký kopec a zabudnú, že v akom štáte bývajú, kde je kráľovstvo Božie, kde je veliteľ a kde je nepriateľ. Takže základná orientácia je prv, ako začnete o tom, že choď tam a rob to a to. Tak to je niekoľko dôvodov, prečo je nevyhnutné, aby sme mali to, čo som nazval teológiu duchovnej vojny. Dúfam, že vás to nepoburuje, že to tak veľkolepo volám, ale neviem to lepšie nazvať. Hej. Čiže o tom, že o čom to celé ide. Veľmi dôležitá vec teda v tejto teológii je, že zlo je rôzneho druhu. Je impersonálne a personálne. A keď čítate list Efezanom, 2. kapitole, 2. 3. verš, tak si môžete exegézov vyčítať, ja teraz nemám čas to celé rozoberať, ale toto nie je len o tom, že ja vás to tu naučím, to sú aj návody, čo môžete robiť sami. Dobre? Takže duchovná poradňa znamená aj poradiť, že čo máte robiť, nie len, že ja vám to tu celé poviem. Takže v týchto dvoch veršoch vidíte, že zlo môže byť hriech človeka, teda, že ja robím zle, som zlý a to, čo v mojom srdci sa plodí, je zlo. Ježiš povedal, že hriech vychádza zo srdca človeka. Hej? Biblia to často nazýva telesnosť, že teda milujeme to, čo nám je príjemné a dávame to nad všetky ostatné hodnoty. Hej? Telesnosť je nie o tom, že potrebujete jesť, spať a tak ďalej, ale o tom, že jedenie, spánie a sex, alebo neviem čo, dávate nad iné hodnoty, ktoré sú cennejšie podľa Božieho názoru, prečo nás stvoril. Hej, to je celý problém. Lenže okrem tohto zla existuje to, čo Biblia a tieto verše nazývajú svet. Moderne by sme to mohli nazvať spoločenský systém. Hej. Alebo ak chcete, korporatívne zlo. Hej, to sú moderné pojmy, ktoré hovoria o tom, že zlo a hriech nie je len osobný, a nejak vychádzajúci z vášho srdca, ale sú tu aj nejaké sily, moci, ktorým si nevieme rady, lebo ľudia majú nejaké tradície, nejaké filozofické systémy, nejaké názory a nechcú nimi pohnúť a boja sa sami seba. 10 ľudí máte dohromady, alebo 100 a 99 sa vždy bojí jedného a tých ďalších 99 toho druhého a ďalších 90 toho tretieho a zistíte, že každý sa bojí každého a nikto nie je hlavou toho. To je satanský systém. Že máme nejaký názor, nechceme ho zmeniť, lebo tí iní si to neprajú. Ale tí iní sa boja mňa. Takže to je niečo, čo je veľmi ťažké prebúrať. Funguje to aj v cirkvi, v cirkvách. A to je pomenované ako svet. Ako niečo, čo je veľmi zlé. Takže okrem toho je tu duch temna. A to je to zlo, ktoré sa označilo za mýtus, za mytologické a diablovi to strašne sedí, že v neho neveríme, alebo prípadne chce, aby sme ho neustále počúvali a vyhľadávali, aby sme za každým stromom videli démona. Tak prosím vás, tu vidíte, že je to komplexné, že nie je tak ľahké rozoznať, že čo je čo a obyčajne všetky tri typy zla máte v každej veci. my sa v tejto duchovnej poradni budeme najviac venovať tomu personálnemu zlu, teda kto je diabol, ako sa prejavujú jeho hordy, jeho armády, a o to nám pôjde. Ale nesmieme zabudnúť, že najväčší problém Boží nie je s diablom, ten je už porazený, ale s tým, aby sme sa postavili na Božiu stranu. Pretože Boh nechce len zvíťaziť nad diablom, ale chce aj nás získať. Pretože chce z nepriateľov si urobiť priateľov. Už ste to niekedy skúsili? Mali ste už nepriateľa? Skúsili ste si ho urobiť priateľom? Je to ľahké? Funguje, len je to veľmi ťažké a Boh dal svojho syna ako obeť, aj tak nás nevie poriadne získať. Aj tak má s nami problémy, že teda či mu naozaj veríme a či sa chceme do toho dať. Takže v tom je problém toho zla, že je to kombinácia viacerých vecí, vždy je to komplexné a Boh chce nielen poraziť nepriateľa, to by mal veľmi ľahké, jednoducho by to zmazal a ako zápalka by to zhaslo. Že on nás chce získať. On si nás chce aj vytrénovať, aby sme zadačo stáli. A on má, naozaj má problémy. Nie preto, že je slabý, ale preto, že si vyrobil takých, ak chcem povedať, partnerov, ktorými sa nie ľahko pracuje. Takže toto personálne zlo je veľmi, veľmi komplikované, lebo je inteligentné. Je to diabol, ktorý je šikovný, ktorý má stratégiu, ktorý nás získal na svoju stranu všeličím. Teraz Boh chce ho nielen poraziť, ale aj nás vytrhnúť z jeho moci tak, aby sme vedeli, čo sa deje. Teda nie, že nás uspí a nejak oklame. Že nám to celé povie, že nás vlastne totálne doriadi, urazí, že na čo to robil. A predsa chce získať, aby sme ho milovali, aby sme povedali, som rád, že si ma stvoril, som rád, že si ma dal do tej šmalamastiky, som rád, že môžem za teba dať život, lebo to stojí za to. To bol problém Joba. Všimnite si, Job bol zbožný človek a Boh ho hodil, diabol naviedol Boha, ale Boh to súhlasil s tým, teda nie, že to diabol vymyslel, že ho dal do takej situácie, že Job v 30 a viac kapitolách neustále sa sťažuje, Bože, čo si to urobil, na čo to je a ako si to dovolil. Takže nie je to ľahké a mnohých ľudí to urazí a už s tým nechcú nič mať. Sa vraciam k tej prvej myšlienke, nesúhlaste, nikdy sa nedajte naviesť na to, že situácia je ľahká, ľahko pochopiteľná, stačí pár, neviem, 10 nejakých vied a už urobíte z ľudí kresťanov a budú aj vzdelaní, aj vybudovaní, aj všetko. Áno.
A nie je problém v tom, že Boh si vyberá také divné spôsoby, ako...
Preto sú nám divné, lebo sme proti nemu. Keď ho pochopíte, tak zistíte, že sú jedine možné. Podľa toho, na ktorej ste strane. Oni sú veľmi divné. Pretože ak je niekto celý čierny, tak biele mu bude veľmi divné. Ale keď je potom biely, tak zistí, že to je jedine možné. Ja súhlasím s tým, že to nie je ľahké. Ani som vám nesľúbil, že to bude ľahké. Ja som vám na začiatku sľúbil, že to bude ťažké, ale Boh nikomu nesľúbil, že to bude ľahké a ja vás varujem, spirituálne hnutia, ktorých je dnes milión, ktoré vám sľúbujú, že to bude ľahké a že stačí pár krokov a už to je, tak už toto je na nich podozrivé. Niekedy to robia dobré, mysliaci ľudia a nechcem tvrdiť, že každý z nich je dieťa diablov. Ale je to návod od diabla. A jemu sa strašne hodí, keď dobrí ľudia robia jeho politiku. Súhlasíte? To je úžasný úspech, hej, keď na druhej strane získate ľudí na svoju stranu a oni o tom aj nevedia, že vám vlastne robia špionáž a tak ďalej. Keď študujete normálny typ stratégia vojny, tak sa veľa dozviete o tom, čo robí sa to. Hej? Normálnu taktiku, stratégiu špionáže, prečítajte si niekedy a zistíte, že to naozaj tak funguje v duchovnej vojni. My, kresťania, si myslíme, že to funguje ako matematika. Pár vzorcov a už to je. Sme trošku pozadu a mimo. Keď hovoríme teda o satanovi a tomto majestáte, ktorý neúctievame, ale nemôžeme si dovoliť na ňo, hoci čo, viete, že Júda v 9. verši svojej jedinej kapitoly hovorí o tom, že dokonca ani archaniel si nedovolil proti satanovi vyrieknúť opovržlivý súd. Že my musíme byť veľmi opatrní, aby sme rozumeli, že Satan má svoju dôstojnosť. A dôstojnosť v žiadnom prípade neznamená, že ho máme uctievať. To robí satanská cirkev. Takzvaná cirkev. Ale nemôžeme sa s ním zahrávať ako s chlapcom, ktorého môžete poslať preč a ktorý tu nemá nárok. On má nárok na to, aby nás skúšal, aby s nami niečo robil. Takže na to treba dať pozor. A my by sme, toto zase vám dám na štúdium, lebo to nemôžeme celé preberať, ale keď chcete o tom viac vedieť, tak čítajte exegézu Ezechiela 28 od 12. verša po možno 18. Tam je o kráľovi Týru, ale je zrejme z kontextu, že za kráľom Týru je satanská moc, Satan sám. A potom Izajáš 14. kapitola od 12. asi po 20. verš. Tam sa dozviete, že v tej duchovnej vojne na začiatku bol cherub, kerúv hebrejsky, a ten kerúv, latinčina ho nazýva Lucifer, ak chcete hebrejsky, Helel, ktorý bol čosi ako svetlonos, aj fosforos, to je grécky. A tento z nejakého dôvodu, a toto nevieme, strašne by sme radi vedeli prečo, ale nevieme. Jednoducho na to je jediná odpoveď, nevieme. Jediná odpoveď, nevieme. Možno by sme povedali, že sa zbláznil a nestačilo mu, aký bol a chcel byť lepší, vyšší a chcel byť ako Boh. Tieto dve miesta prorocké hovoria o tom, že vystúpim hore, vyvýšim sa, posadím sa na trón, budem ako Boh. Všimnite si, že naša základná túžba každého z nás v hriechu je byť ako Boh. Byť pánom sám sebe, byť pánom iný, rozhodnúť si svet, aký ja chcem, aby bol. V tejto miestnosti je toľko svetov, koľko je tu ľudí. Každý z nás chce mať vlastný svet, vlastnú organizáciu. Kde je na tróne kto? Ja. Samozrejme, že potom sa zrážame a rozbijame si jeden od druhého nosy, pretože toľko svetov veľmi ťažko môže byť, koľko je ľudí, ale to je idea diablova. Takže na to treba dať pozor, na tieto dve miesta. Tie exegézy nie sú ľahké, ale je jasné, že to, čo kresťanská ortodoxia z toho ako vyrozumela, že tu ide o stvorenú bytosť, nie je tu dualizmus Boh-Boh, ako v nejakom perskom náboženstve, ale je to stvorená bytosť, ktorá ale má obrovskú moc, obrovskú inteligenciu a má právo na to, aby proti nám bojovala. Tie mená, ktoré mu Biblia dáva, sú rôzne, ale ja tu mám niekoľko, ktoré nás uvedú do akejsi majestátnosti tejto zlej bytosti. Tak Lucifer som hovoril, syn Boží, satanská cirkev, preto uctieva Satana, lebo hovorí, že on je lepší ako Kristus, lebo bol schopný zbúriť sa proti Bohu. Teda ak chcete uctievať princíp vzbúry, tak Satan je silnejší ako Kristus, pretože Satan sa zbúril, Kristus sa nevzbúril. Teda princíp vzbúry, ak vám je sympatický, tak vám je Satan sympatickejší ako Kristus. A na tom stavajú satanisti, že teda to je syn Boží, lebo sa vzbúril. A to máte Genesis 4:6-2, lebo Job 1:6. Prišli synovia Boží pred Boha a s nimi aj Satan. Takže syn s malým S, my keď hovoríme o synovi Božom Kristovi, tak hovoríme o synovi s veľkým S, o Bohu, ktorý je nestvorený. Ježiš Kristus je božská osoba. Preto diabol ho nenávidí, lebo on chce byť Boh, on chce byť syn Boží a chce uctievanie. A my uctievame Ježiša Krista a toho uráža Satana. Keď poviete, Ježiš je pán, Ježiš je Kristus, Ježiš je syn Boží, tak ho automaticky urážete a potrebujete to vedieť. Pretože on chce božskú úctu. Satan znamená nepriateľ. Prvá kráľov 5:4 máte to slovo preložené ako protivník s malým P. Proste hoci kto je Satan, to je nepriateľ v hebrejčine. Ale potom máme v prvej kroník 21:1 Satan s veľkým S, po slovensky samozrejme, že hebrejčina nemá veľké malé písmena. A tam je jasné, že ide o túto bytosť, že Satan povstal proti Izraelu. Diabol je od slova diaballo, čo znamená ohovárač. Teda, diablovi nestrašne hodí sa, keď sa navzájom ohovárame, lebo to je jeho hlavná úloha, ohovárať Boha, tým začal celé to pokušenie, celú tú drámu ľudského pádu, začal tým, že začal ohovárať Boha. Že začne pochybovať. Naozaj je Boh taký? Naozaj to myslí dobre? Ako vieme, že to Boh myslí dobre? No povedzte, ako to vieme? Môžete vedieť, že čo niekto myslí? Ako ja môžem vedieť, čo vy si o mne myslíte? Ak si teraz začnem namýšľať, že vy všetci sa tu nejak zo mňa smejete, alebo že tak zmiznem, hej? Že sa vyľakám. Proste to je veľmi ťažké podozrievať niekoho, že je proti vám. Proste to je hrozne ťažké. A Satan toto robí, diabol, že ohovára Boha. A strašne mu sedí, keď o ňom pochybujete, lebo trápi vás, trápi Boha a nie je to riešiteľné. Ako vám Boh má dokázať, že čo si myslí? Ja vám môžem tisíckrát povedať, čo si myslím a vy mi môžete neveriť. Ako vám ukážem svoje myšlienky? To sa nedá. Jednoducho to sa nedá. Vy, ak chcete niekomu veriť, musíte sa rozhodnúť to, čo hovorí, verím. Môžete ho sledovať a tak ďalej. Isté, že dá sa pozorovať, že čo robí. Ale že Boh poslal svojho syna, aby zomrel. Čo mal viac urobiť? No, takže diabol ohovára, pokušiteľ, Matúš 4.3, pristúpil k Ježišovi pokušiteľ a povedal mu. Hej, to je jeho úloha. Je to Boh tohto sveta, 2. Korintianom 4.4. Potom je tam zaujímavý názov Baalzevúv, čo znamená asi toľko ako pán múch. To je inak veľmi zaujímavé, keď budeme hovoriť o tých démonských aktivitách, tak tam sa dá vidieť, že démoni sú ako muchy. Proste kým ich nezničíte, v tom zmysle, že nevybavíte na dobro, ja neviem, že démoni sa dajú zabiť ako muchy, aby niekto z toho nerozumel, že proste ich máme nejakým sprejom postriekať, alebo cesnakom, ako poverčiví ľudia si myslia, že keď to cesnakom natrú, tak démoni neprídu. Ale tá aktivita je, že pokiaľ muchu sa jej nezbavíte, tak jej rozkázať nemôžete. Hej? Takže Baalzevú, pán much, znamená si toľko, že má veľmi nepríjemnú háveť na starosti. A iné meno je Belial, čo znamená bezcenný, alebo ako niečo, čo je neužitočné, dobré na nič. Hej? Belial. Tých pomenovaní je viac. Pokiaľ ide o jeho vzťah k démonom, farizei povedali o Ježišovi, že vládne, že teda vyháňa démonov skrze vládca sú démonov. Hej? Takže aj to je názov pre diabla alebo satana, vládca démonov, knieža démonov. Pokiaľ ide o démonov, tak asi sa by ľudia pýtali, že odkiaľ sú démoni, čo sú to zač, odpoveď je, neviem. Niektorí si myslia, že sú to padlí anieli, niektorí si myslia, že sú to nejaké duchovia zo predchádzajúcej rasy, ktorá tu bola pred ľuďmi. To, prosím vás, je poriadne extrémna exegéza, ale existuje. Ja si myslím, keďže Biblia nám jasne nehovorí, kto sú to, vieme, že sú to nečistí duchovia, že radi bývajú v ľuďoch, neustále trápia ľudí, znečistujú ľudí, a teda, že s nimi nemáme mať nič dočinenia, nemáme s nimi debatovať, to vám môžem povedať. Ale kto sú to, keďže to Biblia nehovorí, ja si netrúfam tu vytvoriť nejakú teóriu. Je jasné, že ich veliteľom je Satan, o ktorom sme hovorili, a že to je jeho armáda. On nie je všade prítomný. To je dobre, nie? Pretože Boh je všade prítomný, ale Satan ten putuje po zemi, u Joba hovorí, prechádzal som sa po zemi hore dole a videl som Joba, hej. Takže možno, že sa vás niekedy všimne a vtedy vás Boh poctil a Satan vás poctil svojou pozornosťou a vtedy začína skutočný boj. Takže neprajem vám to ani sebe, ale aj to môže byť. Teda o démonoch nebudeme špekulovať. Démonológia z úst démonov, žiaľ, niektorí teológovia toto robia, je to dosť nerozumné, lebo sú to živí duchovia. A keď s nimi začnete debatovať v prípade, že niekto je posadlý, alebo že sa prejavuje démonsky, a teraz z toho si začnete písať, že čo oni o sebe hovoria, tak si vytvoríte dosť nerozumnú teóriu, lebo ste ju vytvorili na základe niečoho, čo sa im hodí. Takže v podstate my máme zákaz s nimi debatovať a Ježiš s nimi nedebatoval. Povedal, čuš, vyjdi, koniec, marš. Takže to je... Záujem o démonov by som nechcel vzbudiť. Nech ma Pán Boh chráni. My, keď hovoríme o duchovnom boji, nechceme vzbudzovať záujem o démon. My chceme, aby sme mali záujem o Ducha Božieho, o Ježiša, o ľudí, A aby sme srdcia ľudí získali tak, aby nechceli mať s démonmi nič dočinenia. A nie, že teraz budeme špekulovať, kto sú to a rozmýšľať, ako nad nimi zvíťaziť v týmto spôsobe. Veľmi dôležité je, a tým už budem končiť, že je miesto človeka v duchovnej vojne. Nás, už som to párkrát spomenul, nás môže veľmi provokovať, že sme tu nechceli byť a že zrazu sme v nejakej vojne. Viete, keby ste na Slovensku, tu je mier, vďaka Bohu. Pravdepodobne málo ľudí túži ísť niekde, kde je momentálne vojna. A byť tam obeťou nejakej masakry. Je tak? Dobre, ale na zemi je vojna a je tu neustála masakra. A my sme sa tu narodili. Toto je ťažké, ale keď chcete tomu rozumieť, tak čítajte Joba a čítajte pokúšanie Krista. Ježiš sa nemusel narodiť, Boh sa nemusel stať človekom, napriek tomu prišiel, aby tým niečo vyjadril. A jediná odpoveď je, že buď to nenávidíte, alebo to zo srdca milujete. Iná možnosť nie je. Hej. Nejaký neutrálny postoj, mne je to jedno, je nemožný. On je možný dovtedy, kým neviete o tej duchovnej vojne, proste, že máte tmu, lebo ste o tom nikdy nepočuli. Ale v momente, keď sa dozviete, že je Boh, Satan, kríž a že je tu vojna, váš osud je v istom zmysle spečatený. Lebo musíte sa rozhodnúť, chcem milovať Božiu stranu, alebo ju chcem nenávidieť. A v momente, keď sa rozhodujete, to rozhodnutie ešte môžete zmeniť, netvrdím, že to máte urobiť za pol hodinu alebo za sekundu. Ale toto rozhodnutie je večné. A myslím si, že ak tomu chceme rozumieť a zmyslu toho celého, tak potrebujeme vidieť Jobov príbeh a Kristov príbeh. Job sa mal dobre, bol spravodlivý, napriek tomu sa dostal do nemožnej šlamastiky. A nakoniec hovorí, voľa kedy som len počul o tebe, ale teraz už naozaj viem, kto si a vidím, on to hovorí, teraz ťa vidím a on je šťastný, že to prešiel. Takže ja vám len to môžem sľúbiť, že keď budete na Božej strane, nakoniec prídete na to, že to malo veľký zmysel, ale to má zmysel a že Boh vie, prečo to robí. Ale nemôžem vám povedať, že teraz ako človek, ktorý má rovnaký problém ako vy, že teda je voči večnosti obmedzený, všetci sme tak, že už teraz vám to môžem tak vysvetliť, aby ste sa mohli postaviť na nejaké Božie miesto a už teraz tomu rozumieť. Ale ak sa chcete duchovne brániť, istota, že to má zmysel, je nevyhnutná. Rozumiete to? Nemôžeme začať tým, že poďme sa brániť voči diablovi, voči démonom, ale nevieme, či to má zmysel. Pretože my sme tak stvorení, že ak niečo nevnímame ako zmysluplné, tak sa do toho nedokážeme naplno vložiť. Jednoducho, tak ste stvorení, Boh nás tak stvoril a pochybnosti sú vždy vražedné. Teda trvalé pochybnosti, nie pochybnosti, ktoré vedú k viere, lebo sú rôzne pochybnosti, o tom nemám teraz možnosť hovoriť. A uzavriem to tým, že naša sebaobrana je v prvom rade pasívna, že dôverujeme, že Boh to vybavil. Hej, Boh to vybavil za nás v Kristovi, dokonca je tu armáda anielov, ktorá vás chráni, lebo inak by to bolo veľmi zlé s nami. A tá pasívna, tá dôvera, že to Boh robí, je, ja neviem koľko percent, oveľa viac ako to, čo my máme robiť. Ale je tu aj potreba aktívneho tréningu. Boh to dovoluje, už som spomínal Joba a rôzne iné prípady, ako čítate u Pavla a Evanielia a tak ďalej, kde on dovoluje niektoré veci tak, aby sme sa museli aktivizovať, aby sme museli rozmýšľať, pretože si nás chce vytrénovať. A keď milujete veliteľa, tak sa necháte trénovať. Ak ho dosť nemáte radi, tak vám vadí, že vám rozkazuje. No. Ale ja by som bol rád, aby sme neboli len nemocnica, kde nás liečia, ale aby sme boli aj kasárne, kde nás trénujú. Takže ak chcete sa presťahovať z nemocnice do kasárni, tak o tom by mal byť tento kurz duchovnej sebaobrany. Ak chcete zostať len v nemocnici, alebo niekde dokonca na psychine, no tak žiaľ, veľmi dobrú správu pre vás nemá. Ale evanjelium je o tom, že Ježiš to urobil a že je schopný s každým tak pracovať, aby to s ním dopadlo dobre.